postupné biblické četbě dnes docházíme ke 20. kapitole první knihy Královské a chceme se společně aspoň v krátkosti zamyslet nad jejím poselstvím. Aramejský král Ben-Hadad vytáhne s 32 městskými krály a s početnou armádou proti Achabovi a oblehne Samaří. Co dobrého by se tu dalo z lidského hlediska očekávat? Vždyť Izraelci za své notorické modlářství bezesporu zaslouží trest. Nepoučitelný král Achab se také nijak nevzpírá, když mu poslové vyřizují Ben-Hadadovi požadavky. Vzkazuje svou poslušnost a zřejmě chápe a uznává své vazalské poplatky vůči aramejskému králi. Jenže Ben-Hadad vidí v Achabově povolnosti zřejmě jeho ubohost a ve své spupnosti mu v dalším poselství dává najevo, že ho přišel vlastně oloupit, zesměšnit a potupit se vším jeho lidem. Za takové situace se Achab na radu starších vzepře Ben-Hadadův diktát přijmout. Ben-Hadad se v přísaze dovolává trestu svých bohů, nevymaželi Samaří z povrchu země. Chystá se k přepadu města a v naprosté jistotě své převahy zapíjí už předem své vítězství. Achab mu odpovídá slovy, která by se dala česky snad vystihnout úslovím nechval dne před večerem, anebo taky kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, když Ben-Hadadovi vzkazuje, aby se nechlubil jako ten, kdo si teprve zapíná opasek, protože chlubit se může teprve ten, kdo jej po vítězném boji odkládá. Jakmile Ben-Hadad tuto odpověď uslyší, okamžitě dá povel k útoku. V té chvíli přistupuje k Achabovi neznámý hospodinův prorok a oznamuje mu, že hospodin celé to množství nepřátel vydá ještě téhož dne do Achabových rukou, aby král poznal, že jediný svatý všemohoucí Bůh stojí věrně ve svém slově i za svým lidem. Král slovo přijme a vede boj podle prorokova pokynu s hrstkou velitelů venkovských krajů. Ben-Hadad považuje tuto hrstku za poselstvo, které přišlo škemrat o mír, a nařizuje, aby Izraelci byli v každém případě zajati jako živá trofej. Dojde však k boji. Za družinou vpředu táhne ještě dalších 7 000 izraelských, kteří podle Eliášova ujištění neskláněli svá kolena před Baálem, a v pravé poledne, kdy stejně jako o půlnoci není podle pohanských představ vhodný čas k boji, protože démoni mají v té chvíli zvláštní moc, Izrael připraví Aramejcům zdrcující porážku, po které spupný Ben-Hadad sotva stačí ujet na koni. V té chvíli přistupuje neznámý hospodinův prorok znovu ke králi Achabovi a vybízí ho, aby v odvaze víry vyvodil z tohoto vítězství správný závěr, protože na přelomu roku aramejský král zaútočí znovu. O tom, co v tomto mezidobí Achab dělal, Písmo svaté mlčí. Možná, že to byly nejsvětlejší dny jeho života a panování, nejvzácnější dny jeho darované příležitosti, protože měl před očima od Eliášovy oběti až po zázračné vítězství nesporná mocná znamení a svědectví o hospodinově moci a musel o nich se vší vážností přemýšlet. Dokonce i prorocky ohlášený termín dalšího aramejského vpádu se proti všemu očekávání potvrdil. Přesto však Achab neudělal rozhodující krok, který vede od pouhého uznání existence velikosti a moci hospodinovi, přes hranici osobního pokoření před Božím majestátem, až tam, kde začíná v poslušnosti jeho slova, také osobní zkušenost živé víry. Aramejci ovšem hluboce znevážili jméno Hospodinovo. Přisoudili totiž svou první porážku okolnosti, že izraelský Bůh je prý pánem pouze na horách, zatímco jejich bohové jsou pány na rovinách, a podle toho připravují novou bitvu. Tím ovšem degradovali Hospodina na pouhé řadové lokální božstvo s omezenou pravomocí. A tak Hospodin, jenž se svého lidu nevzdává, hájí čest svého jména i podruhé a posílá svého muže ke králi Achabovi se slovy: protože Aramejci řekli, Hospodin je bohem hor a nikoli bohem dolin, dám celé toto veliké množství do tvých rukou a poznáte, že já jsem Hospodin. Ze slov samých tu vyplývá, že Pánu Bohu jde především o to, aby jeho lid prohlédl závazně k pravdě Božího zjevení a slova, k té jediné pravdě života, kterou ve své neposlušnosti a v ustavičném šilhání po modloslužbě ztrácí z očí. Po 7 dnech vyčkávání dojde k bitvě. A tentokrát je porážka Aramejců, kteří mají všechny výhody na své straně, jako baálovští kněží na Karmelu, ještě hroznější, ba totální, protože na zbytek prchající Ben-Hadadovy armády se zřítí opevňovací hradby města Afeku, a tak je dokonáno dílo zkázy. Vychloubačný imperátor Ben-Hadad zaleze jako uličník do poslední útočištné skrýše ve snaze zachránit svůj ubohoučký život, a jeho rádcové, chytře se dovolávající milosrdenství izraelských králů, přicházejí jako prosebníci k vítězi. Achab se neptá po Hospodinově slovu, aby činil vůli Boží. Jedná svévolně jako kdysi Saul, i když to vypadá kdo ví jak prozíravě. Těží ze situace pouze politicky a chce přitom vypadat humanisticky a velkorys. Zavazuje si Ben-Hadada výhodnou smlouvou a propouští ho. A tu se stane, že při zpáteční cestě uslyší král křik muže se zakrytou částí obličeje, který naříká, že měl uloženo hlídat svěřeného zajatce za cenu vlastního života či za celý talent stříbra, ale že zajatec mu zmizel. Král mu odpovídá slovy: vynesl si rozsudek sám nad sebou. A v tom neznámý odhalí tvář a král poznává, že před ním stojí jeden z Hospodinových proroků, a říká králi: toto praví Hospodin. Protože si propustil muže propadlého kladbě, dáš svůj život za jeho život a svůj lid za jeho lid. Jako bychom tu zahlédli odlesk scény, kdy Nátan vypráví Davidovi příběh o boháči, který uloupil jedinou ovečku chudákovi. David se rozhněvá, vysloví nad viníkem trest smrti a Nátan mu pak řekne: ten příběh byl o tobě. Tím viníkem jsi ty. Víme, že David tehdy uznal svůj hřích, padl tváří k zemi a úpěnlivě hledal u Pána Boha odpuštění. Achab však nemá davidovské srdce. Vyslechne Boží rozsudek, ale neděje se nic víc, než to, že se vrací domů rozmrzelý a podrážděný. Ten příběh je i o nás, o mně i o tobě. I přes tvou nevěrnosti Pán Ježíš dopřává nezasloužená a nečekaná vítězství, aby ti ukázal ve své věrné lásce, kdo je, a aby tě přitáhl k sobě blíž. Jak odpovíš?